La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața! Astăzi, de Paștele Blajinilor, vă propunem în reluare emisiunea de sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Emisiunea realizată de Valentina Ursu are ca temă semnificația acestei sărbători și obiceiurile care o însoțesc. Începem însă cu buletinul de știri. Astăzi, în majoritatea localităților moldovene, inclusiv la Chișinău, este sărbătorit Paștele Blajinilor, când oamenii merg la cimitire pentru a-i cinsti pe cei morți. Autoritățile locale din capitală au informat că mai multe rute de microbuz și autobuz își extind itinerarul până la cimitirul Sfântul Lazar. Ca și în alți ani, călătoria este gratuită pentru cei care vor urca în autobusele speciale C și D. Paștele Blajinilor este sărbătorit în numeroase localități duminică, la o săptămână de la înviere. În Bulgaria, Partidul Conservator al fostului premier Boyko Borisov a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare anticipate de duminică, dar nu a reușit să câștige majoritatea. Potrivit exit poll-urilor, formațiunea GERB ar fi acumulat 33% din voturi, urmată de socialiștii din BSP cu 27%. Anticipatele au fost convocate în urma unui val de proteste în masă față de sărăcie, prețurile mari la energie și corupție, care au dus la demisia guvernului Borisov. Campania a fost marcată de un scandal al unor presupuse interceptări ilegale care s-ar fi făcut la ordinul fostului ministru de interne. Turcia și Siria și-au adresat una alteia acuzații în legătură cu dublul atac cu mașină capcană de sâmbătă, care a făcut 46 de morți într-un oraș turcesc în apropiere de graniță. Autoritățile din Turcia spun că au arestat 9 concetățeni bănuiți de legături cu serviciile secrete siriene și că suspecții și-ar fi recunoscut implicarea în explozia de la Reyhan Lee. Regimul sirian a dezmințit că s-ar afla în spatele atacului și a cerut demisia premierului turc Recep Tayyip Erdogan, care îi sprijină pe rebelii sirieni. La rândul său, acesta a declarat la Istanbul că Turcia va răspunde atacurilor de sâmbătă, dar a adăugat că nu se va lăsa atrasă în războiul civil din Siria. În Pakistan, Liga Musulmană a premierului Nawaz Sharif a început formarea noului guvern după alegerile parlamentare de sâmbătă. Rezultatele parțiale sugerează că partidul lui Sharif fie va avea majoritatea în Parlamentul cu 342 de locuri, fie va putea construi coaliția de guvernământ cu ajutorul parlamentarilor independenți. Este pentru prima dată în istoria Pakistanului când un guvern civil și-a dus mandatul până la capăt, cu un alt guvern civil urmând să ia locul după alegeri. Autoritățile ruse spun că un tânăr torturat și ucis în orașul sudic Volgograd pare să fi fost victima unui atac homofob. Potrivit unui purtător de cuvânt al Comitetului de Investigații de la Volgograd, cadavrul tânărului de 23 de ani a fost descoperit la 10 mai. Au fost arestați doi suspecți de 22 și 27 de ani. Poliția spune că cei trei erau în stare de ebrietate după sărbătorirea zilei Victoriei la 9 mai, când victima s-a confesat că este gay, a fost bătut și sodomizat cu o sticlă de bere înainte de a fi ucis cu o piatră. Activiștii ruși spun că este un caz rar când autoritățile admit că homofobia a stat la baza unei crime. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă las în compania Valentinei Ursu și emisiunii sale de sâmbătă despre Paștele Blajinilor, pe care o difuzăm în reluare.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Paștele Blajinilor nu prezintă o lege concretă bisericească, un canon sau testament, ci o tradiție sfântă legată în special de cultul morților, creată din îndemnul și înțelepciunea creștinilor. Asta mi-au spus mai multe fețe bisericești. Paștele Blajinilor are o răspândire mai largă în Republica Moldova și Bucovina. În dimineața zilei de Blajini, în cimitirile din toate localitățile țării, lumea vine la mormintele părinților, rudelor cu pomeni. Preotul vine la morminte și sfințește aceste pomeni, care ulterior se dau de sufletul celor morți, împărțindu-le de obicei copiilor, rudelor, prietenilor, dar mai ales oamenilor săraci. Europa Liberă a căutat să afle cum se pregătesc creștinii pentru această zi.
Mi-am permis și am cumpărat și o lingerie, o cămașă de noapte pentru mătușă, ca să dau de pomană pentru bunica mea. Pentru bunela am cumpărat ulcior, pentru un unchi de meu am mai cumpărat o fructieră.
Facem diferite cumpărături pentru a da de pomană de suflet celor răposați. Coroane, flori, șervete, cănițe, lighenași, bomboane, biscuiți, colăcei.
Am luat de toate, și veselă și călderi, că mama că nu a decedat, a vrut tare, a fost însătată și spus să-i dau apă multă. Crateț.
Visel, așa că am cumpărat și câteva lumânări de astea, ceva deosebit așa. Dacă faci o dăruire, să fie din tot sufletul, să placă. Câțiva rodii cunosc ca să fie dat pomani, dar restul la prieteni, la sufletul.
Da, avem pomeni, la nepoți, la fini, la nănași.
Deci că nu este indicat să se dea cuiva anume pomenele, adică trebuie să dai unui om care are nevoie.
Asta ziua în sănătate pentru părinții care sunt decedați. Dintr-un neamuri decedați. E o însemnătate mare, dar n-am ce cumpăra. Atât s-a scumpit 600 de rubli ce poți cumpăra. E un obicei dintre răstrăbunii noștri. Și noi cu dragă inimă așteptăm ziua asta să ne ducem la cimitir. Și noi întotdeauna pomenim morți și așa, afară de ziua asta, îi pomenim întotdeauna la proscomedie. Și schiroși pentru dânsul vor și zic că ei cu dragoste mare așteaptă.
Nu atâta ticteleacă, e și o prostire, un șervăt, tălgerele mai iau ceva din dulciuri. Vedeți că și ne-i mai apropiat, dau ceva mai bun. Dacă mai departe nu preștie, dau așa mai simplu. Eu vreau cât să înviață, să dau ca să aduc aminte cineva când dat de la mine. De asta că îi duce și atunci mă aminte de toți care sunt plecați din viață. Și de acum așa facem, că așa e obiceiul. Trebuie să aducem aminte că au trăit, au fost gospodari, au lăsat ceva, ne-au crescut, ne-au educat și trebuie să-i pomenim și pe ei și pe noi să ne pomenească, să învățăm copiii noștri. Lasă în viață, lasă ții obiceiurile.
Om farfor, ceșculiță, cănuțe, pentru mai vârstici, farfurioare. Sigur că ne pregătim să-i pomenim pe cei răposați. Înainte era un obicei mai binevenit, că după ce se făcea la cimitir pomenele astea, mormânt, așa, se dădeau pomeni. Pe urmă, plecau acasă, luau mâncare și veneau în curtea bisericii cu bucate diferite. Dar obiceiul ăsta în curte a bisericii nu se păstrează, dar se face lângă mormânt, ceea ce nu prea e bine. Se mai duce acolo, mai bec câte un rătiu, câte un vin. Perioada sovietică a mai schimbat multe lucruri.
Eu personal îi pomenesc când îmi aduc aminte de persoanele care îi cunoștem și din păcate nu sunt cu noi în viață și îi pomenesc. De obicei sunt pomeneți oameni buni. Cei răi nu prea pomenesc. Eu mă străduiesc să-i uit.
Pe parcursul anului sunt ținute mai multe zile în memoria răposaților, inclusiv sâmbetele. Însă un loc aparte printre acestea îl ocupă Paștele Blajinilor. Oamenii se adună la mormintele celor răposați unde întind mese și își dăruiesc diferite pomene, de la câini și prosoape până la unele care sunt destul de costisitoare. Despre aceste tradiții și despre semnificația acestei zile, când imaginar are loc întâlnirea celor vii cu cei răposați, discutăm cu Părintele Viorel Cojocaru, preot al Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Chișinău.
Deci nu putem vorbi de Paștele Blajinilor fără a vorbi de Învierea lui Dumnezeu în general. Pentru că Învierea lui Dumnezeu este printre puțini sărbători care leagă creștinii vii și cei adormiți. Așa spune noi că Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând.
Și celor din morminte viață dăruindu-le.
Înseamnă că Hristos a înviat din morți, înseamnă că El a fost viu, a fost viu, a murit, a dormit după aceea a înviat din morți. Această bucurie a Paștilor are o conotație mult mai largă decât o înțelegem noi omenește. Nu numai că se bucură și îngerii și toate puterile cerești de această sărbătoare, dar se bucură și oamenii pe pământ, se bucură și cei care au plecat din această viață, care sunt în adormire sau în repaus. Și la început ar vrea să fac o remarcă, pentru că în Biserica Ortodoxă noi nu avem cuvântul mort. Sau zicem noi, așa cum ne-a învățat unii,
sufletele adormite.
A plecat în neființă. Nu există a plecat în neființă. Cei care au plecat din această viață și au început viața ca atare, sunt când cei care au adormit se află în repaus, până când? Până va veni a doua oară Hristos. Biserica îndeamnă ca din această abundență de bucurie, pentru că așa a zis Hristos când a văzut mironosințele, bucurați-vă. Deci abundența noastră a creștinului este să ne bucurăm pentru că Hristos a înviat. Și trebuie să fie cu bucurie permanente, numai în perioada de sărbători.
Pentru că în aceste zile cimitirile sunt împânzite de creștini, de enoriași, care au venit la mormintele înaintașilor, mame, tate, surorii.
Iată că de această...
Cum trebuie să mergem la cimitir?
Că de această bucurie o împărtășim și cei care ni sunt dragi nouă, la părinți, la copii, la cei care au plecat din această viață. Împărtășim bucuria aceasta și pe lângă faptul că împărtășim, mai aducem și un mesaj și lor. Hristos a înviat. Deci bucurați-vă și voi, unii vă odihniți și voi, pentru că trupurile sunt în putrefacție, dar sufletele sunt la Dumnezeu. Haideți să ne bucurăm împreună de această mare sărbătoare.
Cu ce pomeni ar trebui să merg eu la mormântul apropiaților mei?
Pomana înseamnă a da ceea ce îți place ție, ceea ce ții mult la el, la sufletelul tău. Nu din ceea ce ai tu un surplus sau din ceea ce nu ai nevoie tu să dai, dar ceea ce ți-ar plăcea ție. Și când dai pomană, nu te gândești ca să te vadă lumea ce dai, dar gândești oare ce mai putea da ca să fii primul la Dumnezeu. Pomana înseamnă a pomeni, a te ruga pentru cel care a primit pomana. Deci eu sunt cel care a primit, beneficiarul pomenei, eu trebuiește să mă rog pentru cel care a primit pomana, să scriu la pomenic, să fac metanii, să mă rog pentru ca Dumnezeu să ieșureze suferința, dacă este în iad, dacă este în rai, Dumnezeu să-l rodice, să-l așeze cu sfinții în împărăția sa. Deci aceasta este mesajul pomenei. Îți dau ceva ca tu să te rogi pentru el, nu o dai așa pentru ca să te vadă lumea. Pentru că în felul acesta este o rugăciune la Dumnezeu să-i dai pomana din mândrie, pentru că suntem exact ca și fariseii. Deci dăm din suflet, deci dăm ceea ce ne pare nouă cel mai bun pentru noi, dăm. Pentru că așa făceau bunii noștri când mergeau la cimitiri, când mergeau la biserică, dădeau ceva frumos, foarte frumos. Aveau haina cea nouă, dădeau.
Nu se ajunge cumva de la tradiție la ceva păgân, pentru că mai nou am auzit că drept pomană ar putea să fie și un frigider, și un televizor, și un covor, și mașină de spălat. Aici, în centrul Moldovei, povestea unul dintre scriitori că
este o aberație lucrurile acestea, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, oamenii la noi în țară au așa o expresie. Ia să-mi dau o căldare, să am căldare pe viața cealaltă. Sau să dau un frigider. Dar ce trebuie frigider pe viața cealaltă? Că nu avem nevoie nici de frigider, nici de căldări, nici de mâncare, nici de jipuri, nici de telefon mobil. Nu avem nici de internet, nu avem nevoie. Că avem nevoie doar ca cineva să se roage, avem nevoie de liniște și pace acolo. Deci, haideți, ca pomana care va fi dată, cu liniște și pace să o dai. Chiar dacă ai prea multe frigidiere, poți dai cumva, dar nu neapărat să pui din mormânt frigiderul, hai, poftim să te vadă lumea că ai frigidiere. Nu, ai, e dacă cuiva la o familie săracă, nici nu știi cum o cheamă, mergi într-un sat vecin și dai de pomană. Mai nu am observat o chestie frumoasă la un creștin, că pot să-i spun și numele, este vorba de Petru Șarcov, de la Editura Cu Drag, dânsul o gândit altfel de pomană, de blajin, iarăși blajin înseamnă a fi milostiv, care te impune într-un fel să dai pomana, de aceea sărbători frumoase dăruiește cărți de rugăciuni. Și spun, uite, îți dau o carte, ia și te roagă pentru sufletelul la tata meu, la mamei mele, te roagă ca să-i ușureze Dumnezeu suferințele lui. Și atunci, sigur, lumea s-a uitat așa cam un pic straniu, ce de să dă cărți de rugăciuni? Dar este cu adevărat o pomană. El ține mult la carte de rugăciuni, de carte de rugăciuni de pomană, ca să se roage lumea.
Eu mă mai gândesc și la un alt aspect. Eu merg la mormintele părinților mei. Eu merg să mă reculeg acolo, să ridic poate o rugăciune către ei, să le zic, cum ați spus dumneavoastră, Hristos a înviat și lor, să am bucata de cozonac, pască cu mine, ouă roșii și lumânarea?
Asta este suficient. Să avem pasca pe mormânt, să avem câteva ouă roșii, să avem cozonacul, să avem lumărică aprinse și două, trei pomeni așa să dăm. Dar să nu facem schimb de pomene, cum acum se face la noi. Nați și demn. Care este jertfa? Am zis că când dai, nu te gândești să primești ceva înapoi. Ce ai gândit? Ce ai mai putea da ca să fii primită pomana?
Părinte Verio, știți ce mai surprinde acum în acest peisaj și rustic, dar și la oraș când mergi la cimitir? Foarte multă lume vine cu fel de fel de mâncăruri, dar și fac abuz de alcool. Ce se întâmplă cu aceste mese întinse pe morminte?
Până la urmă, totuși, omul zilele noastre este un om care ține prin materialism. Încearcă totul să se transpună credința prin material, că lucrul ce nu-l acceptă biserica. Nu exclus faptul că ai putea să-l vii cu cineva, cu un păhărel de vin, să-l iei sufletul cuiva, dar să nu înseamnă că trebuie să depășești norma. Nu înseamnă că trebuie să mergi la cimitir cu 5 litri de vin și 2 litri de țuică. Nu. Deci trebuie să fie o normă. Trebuie doar 1/2 de litru de vin, mergi, ai servit cine care sunt acolo în zona, îi servești de sufletul celor care ai pomenit. Dar nu înainte de a veni preotul să-ți facă ridicarea, asta este important la cimitir. Să vină preotul să-ți facă ridicarea, să se roage, să facă o ectenie pentru cei adormiți, să ridice ce a adus tu de pomană și în felul acesta, această ridicare o ridici tu în continuare, din tot cu mâna ta celor care nu-i cunoști. Pentru că asta este pomana, dă-i cuiva care nu-i cunoști. Dacă nu-i cunoști, ar însemna faptul că nu mai ceri înapoi ceva de la ei.
Pe de altă parte, foarte multe morminte îmburuienite, pentru că bună parte din populația Republicii Moldova, aflându-se la muncă peste hotare în căutarea unui loc de muncă, a lăsat în paragină și mormintele. E un păcat că...
E un păcat să nu avem grijă de mormintele
părinților noștri. Un mormânt e îngrijit?
Le zic de ce? Pentru că când va veni Hristos a doua oară, vor învia cei adormiți. Deci de acolo se vor ridica trupurile celor care au adormit. Și atunci, cum ne vom întâlni noi cu părinții noștri la doua înviere, când ne spune, dragul mami, dragul tate, uite ce ai făcut tu, mi-a lăsat mormântul în paragină. Și tradiția noastră românească este ca, oricând om trăi, aceasta este o obligație morală, moștenită la părinți și noi trebuie să educăm pe copiii noștri, chiar dacă sunt undeva departe, peste hotare, sunt vecini, sunt rude care i-am putea ruga, chiar și dacă i-și ajuta financiar, că se grijă, se poate da crucea cu vopsea sau cu var sau gărduț sau ce mai avem acolo, sau se renoiască crucea de pe mormânt, să o sfințească, avem posibilitatea de a grijă de mormânt. Pur și simplu, iarăși repet, este o indiferență față de lucrurile sfinte pentru faptul că tot mai mult creștinul nostru, lumea noastră se materializează, este în căutarea de confort, este căutarea de bani, căutarea de bogății și lucruri arte care, zice Hristos, toate le prinde molema și rugina. Molea le mănânc, rugina le arde și în felul acesta nu rămâi cu nimic pentru că la Hristos cu nimic nu mergi. Ce ține de pomenirea morților? Îmi pare rău de o singură chestie, că lumea se concentrează doar să pomenească morții la blajâni. Haideți că biserica a rânduit mai multe sărbători, mai multe zile de pomenire generală a morților, celor care au adormit. Avem multe sâmbete, însă și toate sâmbele sunt de dat celor adormiți. Dacă ți este drag și vrei să dai pomană, dă pomană în toată sâmbă din timpul anului.
Și e bine să o dai, totuși am înțeles, celui mai trist.
Celui mai trist. Mulți din cei care am mormântat, eu mă întreb, părinte, cum ar fi trebuit să ținem doliu. Și doliu nu este neapărat să plângem 40 de zile, să ne rupem hainele și alte lucruri. Doliu înseamnă rugăciunea de 40 de zile, metania, saltirea de la duhovnicii, cel mai binecuvântat, să o citim pentru cei care a plecat, și milostenia. Cum faci milostenie? Și le zic, ai cumpărat 5 pachete de lapte, 5 pâini sau 10 pâini, cum se dictează buzunarul tău, a urcat într-o leu și ai te oprit 10 stații. Și te asigur la fiecare stație găsești un bătrân, care nu cere, dar este bătrân și îl vezi că abia și mișcă.
Neputincios și se merită să intenzi.
Ține-te, rog, de sufletelul cel care recent a adormit. Și se vedeți că, venind înapoi, lumea spune, părinte, am rămas surprins, lumea s-a luminat. Am fost eu mulțumită că această pomană a fost primită și sunt sigur că a ajuns la cel numele care am dat această pomană.
Ceva mai devreme vorbeați despre materialism. Și acum, dacă mergi la cimitir și acolo se poate vedea o competiție în a ridica monumente. Monumente foarte scumpe, foarte costisitoare. Unii spun că au adunat ultimii bănuți numai ca să... țină piept.
Biserica noastră ortodoxă nu a știut de monumente până a veni perioada comunistă, pentru că atunci s-a încercat să-i scoată crucea și nu putea să lasă așa pur și simplu mormântul. S-a înlocuit crucea cu un monument și acum perpetuează această tradiție. Deci cel mai important la cimitir este să fie crucea, pentru că crucea simbolizează faptul că aici se odihnește un creștin care a mărturisit pe Hristos cu viața lui și a dormit în Hristos. Pentru că, iarăși repet, când se roagă biserica, zice, odihnește Doamne pe cei care au dormit într-o așteptare a învierii și a vieții veșnice. Deci denotă faptul că ei sunt creștini, că așteaptă învierea lui Hristos. Și aici este o pusă cruce pentru ca să știm să nu călcăm.
Dacă e ridicat un monument și crucea e pe monument?
Dacă monumentul e de 4-5 metri pătrați și o cruce de câțiva centimetri, hai să facem o comparație, să vedem ce e mai important. Să îngrălăm mormântul cu acest monument, să punem garduri de fier sau să fie o cruce simplă, care simbolizează iarăși simplitatea omului care a trăit, pentru că creștinismul este simplu. Creștinismul nostru ortodox este un creștinism modest, este un creștinism care te îndeamnă să fii și tu modest, și îndeamnă să fii smerit. Dar iarăși este vorba, este de o competiție, este de o întrecere, de o mândrie, de o fudulie, care și care mai frumos mormânt va face. Pe de altă parte, eu înțeleg, sunt și copii care au plecat, părinții ori de tineri, și încearcă cumva să-și manifeste dorul față de cel care a plecat. Și aici o explicație, știți, dar totuși trebuie să ținem cont că important este crucea. Dar totuși să nu îngrelăm mormântul părinților noștri, mai bine să venim mai des la ei decât să-l acoperim cu pietre și cu alte lucruri.
Așa a devenit tot tradiție că acolo unde au fost îngropați străbunei să fie bunei, să fie părinții și tot neamul grămăjoară. Mai nou au apărut cavourile.
Cavoul nu este un impediment al bisericii, să zicem, pentru că însăși Hristos a fost pus în peșteră, îngropat, ceea ce însemna un cavou. Cavoul s-a practicat în țara românească și se practică mai de mult timp. Biserica este împotriva incinerării, că acum se fac cavouri pentru incinerări, nu pentru secriuri.
Pentru că până nu de mult au fost cimitirile astea ale eroilor și astea în paragină. Un cult al eroilor e specific doar pentru Biserica Română?
Deci există cultul eroilor în Biserica Ortodoxă Română. La înălțarea Domnului, să zicem noi, la ispas, este cultul eroilor români. Atunci când în toate Biserica Ortodoxă Română se roagă pentru eroii care au plecat din această viață. Biserica noastră Ortodoxă Română se bucură de două categorii de eroi sau martiri. Noi avem eroi ai neamului și eroi ai credinței, care se numesc martirii ai neamului și martirii lui Hristos, care mărturisește pe Hristos. Și doar în Biserica Ortodoxă Română se pomenesc ambii. Merge preotul și zice cerurile cele mari, zice pomenește, Doamne, și pe toți eroii, ostașii căzuți pentru apărarea țării și integritatea Sfintei noastre biserici și mai nou pe toți cei care au dormit în lagre, în închisori, în deportări, pe foamete, pentru libertatea și pentru demnitatea noastră. Deci Biserica Ortodoxă Română cu briu a combinat acest cult a eroilor al lui Hristos și al neamului. Pentru că nu putem exista ca popor și ca națiune fără a avea un cult față de neam, să ne păzim neamul, să ținem la neam, să nu trădăm neamul, să ținem la Hristos, la credința noastră, la obiceiurile noastre, să nu trădăm pe Hristos niciodată.
Militarii români, nemți, ruși, polonezi înhumați pe teritoriul Republicii Moldova provin din rândul celor căzuți în al doilea război mondial. Statistica nu dă cifre concrete, dar experții vorbesc că numărul lor este de câteva zeci de mii. Despre locurile de veci și unde se găsesc aceste morminte vorbim cu Andrei Potoroacă, șeful serviciului Cultul Eroilor de la Centrul de Cultură și Istorie Militară.
În Republica Moldova există peste 250 de cimitire a eroilor de război. Sunt cimitirile eroilor, cimitirile ostașilor care au luptat, ungari, germani, români.
Care e soarta acestor cimitire?
Majoritatea cimitirilor sunt îngrijite de populația din localitățile, din administrația publică locală. În prezent sunt semnate trei acorduri cu Republica Moldova. Acordul cu Ungaria în 1998, cu Germania în 1995 și cu România în 2012.
Acorduri interguvernamentale care prevăd protejarea cimitirilor străine pe teritoriul Republicii Moldova.
A fost construit cimitirul german, care se află în apropierea cimitirului Doina. Ei acolo au fost înmormântați peste 4.000 de ostași germani. Rămășițele sunt găsite pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cât despre unguri, putem spune că în Bălți a fost găsit pe cimitirul evreiesc rămășițele ostașului în 2006. Au fost reînhumat și a fost transmis autorităților din Ungaria. La Bălți a fost lagăr de concentrare în timpul războiului de mondial, la Bălți, la Tinina, dar se găsesc de asemenea și rămășițele încă din cel din tâi război mondial.
Deci aceste acorduri interguvernamentale au fost semnate până acum doar cu România, Ungaria și Germania. Mai sunt țări care și-ar fi pierdut eroi aici, pe teritoriul Republicii Moldova.
Da, desigur, sunt multe și preconizăm să avem un parteneriat cu mai multe țări. Ne propunem să ne ocupăm cu pașaportizarea tuturor cimitirilor militare din Republica Moldova. În acest sens, pregătim propunere de proiect cu Federația Rusă.
Țara respectivă își asumă parte din cheltuieli pentru ca aceste cimitire să fie menținute în stare bună?
Da, în acorduri deci se prevede că cheltuielile pot fi luate și de țara a căror ostași se află aici înmormântați. Din păcate, noi nu avem surse de bani pentru a întreține. De asta căutăm un parteneriat și cu țările respective. Sigur, există multe cimitire a populației noastre. Atunci Uniunii Sovietice erau ostași în armate sovietice. Sunt foarte mulți în Austria, în Polonia, în Germania. Un parteneriat ar însemna ca și noi să mergem acolo și să căutăm documentația, să vedem locurile unde se află înmormântați ostașii noștri. Un aspect important este faptul că la noi sunt mulți căutători de metale sau de arme din al doilea război mondial și ei, dacă în timpul săpăturilor găsesc rămășițele ostașilor, nu se știe soarta lor, adică ce fac, le pun deoparte sau în groapă. De asta ar fi important să fim înștiințați noi că s-a găsit ceva, ca să facem ceremonie de reînhumare, de înmormântare sau să transmitem autorităților țării.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. A absolvit facultatea de jurnalism la Universitatea de Stat, a făcut studii și la actorie, a fost prezentatoare la Radio Vocea Basarabia, actualmente este director al ziarului municipal Capitala. Cătălina Molodoi este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. Am trecut cu bine peste primul imbold să văd ce au scris alții până la mine în jurnalul săptămânal. Așa că am stat toată ziua cu gândul ce să scriu, de ce ar putea fi curios jurnalul, ce interesează mai mult. Am învățat lecția că oamenii preferă atitudinile care coincid cu ale lor. Așa că a fost o zi pe care am dedicat-o observației. Mergeam pe drum și încercam să ghicesc oare la ce se gândește acest nene cu burtică, dar cu frica în privire, sau această doamnă foarte îngrijită și această doamnă absentă și încruntată. Apropo, am observat că pe străzile noastre, circa 80% din bărbați și femei sunt încruntați, nu mai zic de oamenii din transportul public. Cu așa fețe mă tem să-mi imaginez cât spațiu le ocupă gândurile bune. E o plăcere să te uiți la copii, ei nu au istorie și încă n-au învățat lecția de la părinți despre cum trebuie să ajungă în viitor. Sunt prezenți cu privire senină și curioasă. Păcat că această calitate dispare cu trecerea anilor. Asta ne-ar face mai buni. Marți. Ziarul nostru e în proces de lichidare. Am avut o ședință cu toți colegii și am decis să rezistăm până primim decizia oficială de la primărie. Chiar dacă salariile acum sunt mult mai mici, ei spun că vin la lucru din plăcere. Deci a fost o zi foarte complicată, mi-a fost greu să privesc în ochi și să aud că mai speră la o minune. Mai în glumă, mai în serios, dar noi am putea oferi lecții despre managementul relațiilor în colectiv și responsabilitate necondiționată. Au fost trei ani foarte frumoși și foarte plini. Cred că în jurnalul meu, pe care l-am de câțiva ani pentru notițe de călătorii și evenimente importante, în care scriu doar cuvinte cheie ca în Google Search, iar în cinci cuvinte pot să încap o viață de om, despre ziarul Capitala o să scriu prietenie, libertate, responsabilitate, plăcere și un loc în care s-au întâmplat lucruri adevărate despre care nu spunem nimănui. Miercuri. Pe noi ne vizitează foarte des la redacție un domn în vârstă, bolnav mental, care vorbește necontenit, fără sens și nici măcar interesant. Astăzi mi-am zis să-l las să spună tot ce vrea și cât poftește, că o să-i facă plăcere. Și uite așa, el vorbea, eu îmi căutam de treabă, pe el nu deranjează dacă nu-l asculți. Cred că s-a obișnuit. Peste vreo 20 de minute am început să simt că mă doare capul și nu mă pot concentra. Îmi zic, hai că e o lecție bună să învăț să fac uz de abstracție. Nu mi-a reușit, ba chiar a început să mă doară capul foarte tare. Am uitat să spun în introducere că de ceva timp mi-am propus să spun doar adevărul, indiferent de consecințe. Deci simt că nu mai rezist și îl întrerup. Scuze, îmi cer foarte scuze, dar a început să mă doară îngrozitor capul. Numai nu vă supărați, pe mine sincer mă doare. Prima oară ne-am despărțit așa frumos. S-a ridicat cu minte și a cerut iertare și a plecat liniștit. Joi, este 9 mai. Cu această ocazie am fugit la grădină. Aici e gardul înflorit, cântă păsările și e multă liniște. Această zi, prin definiție, e o sărbătoare gălăgioasă. Așa o țin minte din copilărie, cu paradă, fanfară, îmbulzeală. Anul acesta a fost și mai special, am reușit să obosesc înainte să înceapă. Să nu fie cu supărare, am tot respectul care îi se cuvine unui om care a făcut față unui război. La fel ca și celuia care a trecut prin foamete, a rezistat represiunilor sau a jertfit sincer pentru binele altora. Doar că aleg să respect și să admir în liniște. Dragii mei, vă transmit salutări de aici, de la mine din grădină. Să știți că m-am gândit la voi toți, mi-am amintit imagini de război, din filme, de istorii cu sate jefuite, de armate, femei violate, de lagărele de concentrare, de portări, de bombardarea Dresdei, pădurea Catân și multe altele. N-am băut nici un gram de alcool pentru cinstea memoriei celor căzuți, nici panglica Sfântului Gheorghe nu port, dar m-am gândit sincer și vă mulțumesc pentru pace. Vineri. Cred că vinerea e cea mai iubită de toți pământenii care lucrează 5 zile pe săptămână. Astăzi este una și mai specială pentru noi, pentru că, după lucru, încep ca de obicei chefurile. Apoi sâmbătă este zi de odihnă, duminică este Paștele Blajinilor, luni iar Paștele Blajinilor, marți iar Paștele Blajinilor, deci e începutul la 5 zile de sărbătoare. cadouri, pomene, un păhăruț de vin. Apropo de pomene, știați că potrivit tradiției acestea se dau doar oamenilor nevoiași. Îmi imaginez cu greu un televizor pomană dat la cimitirul unei familii cu 10 copii, dacă nu e vorba de vreun politician sau partid politic, desigur. Și încă ceva. Am auzit că într-un sat, preotul, după ce a început să strige la oameni să-și dea seama ce fac, să înceteze spectacolul cu pomenele, a fost alungat. Au crezut că e nebun. Așa m-a povestit un prieten și eu îl cred.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.